Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Dere bare bli stående eller gå i kø, og så gjør det vel ikke noe om jeg preker litt samtidig. Er det greit? Så deilig å gi meg kort, for da får du en hilsen fra Herren med en gang, og der står det godkjent. Yes, yes, yes. Han er online. Hvor mange av dere er det som har vokst opp i og bodd i en type flergenerasjonsbolig, hvor det er altså minimum tre generasjoner som bor under samme tak? Hånda høyt i været. Det var 3-4. Det var få. Skal ikke jeg spørre om dere har dårlig eller god erfaring med det, men det vi kan fastslå, det er at det nesten ikke er flergenerasjonsboliger igjen, hvor besteforeldre bor sammen med barn og barnebarn. Så det eneste stedet vi lever våre liv på tvers av generasjonene, er i Guds hus. Så det betyr at vi møtes i kirker, bedehus og kristne lokaler, og der er det nesten det eneste sted vi skal prøve å få våre liv til å fungere sammen på tvers av generasjonene, og vi mangler trening. Og en mann som kom til meg for mange år siden og sa det at i vår menighet, sånn, der finnes det ingen generasjonsmotsetninger. Da kjente jeg litt til den menigheten, så jeg stilte et litt frekt spørsmål og spurte, hvor gammel er den yngste hos dere nå? Da ble han litt beskjemmet og sa, 67 år. Det blir ikke generasjonsmotsetninger av sånt. For veldig mange havner opp i en engenerasjonsmenighet. En generasjon av bare eldre. Eller som blir stadig oftere nå, engenerasjonsmenigheter av bare unge. Det som denne kvelden handler om, er denne visjonssetningen. En av ti som uttrykker noe av hjertet i lederskapet i Philadelphia om hvordan menighet vi ser for oss. Kan vi lese det sammen? Nå. Vi ser en menighet som former fremtiden fordi den hedrer sine eldre og satser på arbeidet blant barn og unge. Vi tar det en til også. Få litt hjerte med og litt musikk. Litt sånn. Kom igjen nå. Vi ser en menighet som former fremtiden fordi den hedrer sine eldre og satser på arbeidet blant barn og unge. Det er ikke sikkert alle dere spiller dagens dobbel. Det er et statlig spill på travhester som flyttes fra travbane til travbane hver dag. Og det betyr at du gir en innsats, og så må du for å vinne sitte igjen med vinnere i to løp. Det holder ikke med én vinner, du må ha to. Da dobler innsatsen, betyr at du satser du 10, så får du 20 tilbake. Det er noe flaks, noe beregning. Det er mulighet for gevinst, men det er også selvfølgelig store muligheter for tap. Generasjonsskifter kan ikke handle om flaks, men det helt sikkert handler om, det er mulighet for gevinst og mulighet for tap. Jeg liker dette bildet. Stafett, flere etapper etter hverandre. Det ofte sies i forbindelse med stafett, det er jo at det er vekslingene som er avgjørende. Man sier gjerne at det ble kluss i vekslinga, og når det blir kluss i vekslinga, så hender det veldig ofte at hele stafetten går gærent. Og det er vekslingene fra en leder til en annen leder, eller fra en generasjon til neste generasjon, som ofte det blir kluss i, og skaper problemer og motsetninger eller konflikter i menighetsliv. Jeg elsker dette bildet. Jeg synes det er vakkert å se fire generasjoners hender som berører hverandre. Og når jeg ser det bildet, så tenker jeg, hvilke hender er det som har berørt mitt liv? Hvilke hender er det som har båret meg, som har bedt for meg, som har gitt meg livet, som har fulgt meg. Og så fylles jeg, og særlig fordi jeg i dag taler om dette hjemme. Dette har vært min hjemmemenighet siden jeg var 10 år. Jeg er mye ute og preker og har seminar blant annet om dette. Men da dukker det opp masse bilder av mennesker som i denne menigheten har vært mine mødre og fedre. Skal du bruke 1 minutt til å takke Gud for noen som har berørt livet ditt, som gjør at du i dag kommer hit som en kristen, som en troende, og som gjør at du vet at du er Guds barn, vet at du tilhører Jesus. Du sender opp en takkebønn for et menneske som akkurat nå ramler liksom inn i deg. Herre, vi takker deg for de som har berørt våre liv. Og så ber jeg deg om at ut fra denne kvelden og bli sånn at det er mange som gjør noen valg om å berøre andre menneskers liv. Det ber jeg om i Jesu navn. Apostelen Paulus skriver til det han kaller sin sønn, sin åndelige sønn Timoteus, og han skriver, og vi leser sammen i Jesu navn. Vær da sterk, min sønn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Det er jo nesten en stafett han beskriver, Paulus. Det handler om å gi videre, det handler om å motta, og det handler om å gi det til de som ikke beholder det for seg selv, men som igjen vil gi det videre og berøre andre. Hvor mange av dere er det som har sertifikat? Hånda er verre. Wow! Hvor mange av dere er det som er gode sjåfører? Det var noen flere. Når jeg ser en eller annen slags tulling i trafikken, så hender det at jeg sier han der har fått sertifikat i posten. Vi har gjort en erfaring, de fleste av oss. Vi satt i baksetet. Vi beundret mor eller far eller den som kjørte og tenkte, er det virkelig mulig? Hvordan kan det både styres og gires og bremses eller kløtsjes samtidig? Og når vet man når man skal skifte gir, for eksempel? Og så sitter vi i baksetet, gjerne i barnesetet, og lurer på, er det virkelig mulig? En dag så får vi flytte fram i forsetet og sitte ved siden av. Det er jo en ny verden. Vi sitter ved siden av sjåføren, helt der fremme, i ordentlig voksensetet. Og så sier denne voksenpersonen en dag, nå skal vi bytte plass. Nei, det er jo ikke mulig. Skal vi bytte plass? Tør du det da? Nei, egentlig ikke. Men hvis du skal bli en sjåfør, så må jeg ta sjansen. Og så kjører vi med en L i bakruta, og så bare melder vi til all verden, jeg er under opplæring. Og sånn fikk de fleste av oss førekort. Det handlet om noen som var villig til å slippe oss fram, og ikke bare slippe oss fram, men selv gikk det til side på et tidspunkt for at du skulle få sitte i førersetet. Kanskje det handler om noe mer. Bibelen er en veldig ærlig bok. Den er ærlig om lykkelige og ulykkelige generasjonsskifter. Et ulykkelig generasjonsskifte i Bibelen er skiftet fra kong Saul til kong David. Det het om kong Saul. Han slår 1000. Wow! Han slår 1000, og de var så glad for å ha en sånn konge som slo 1000, som det het om han. Og så ble kong David salvet til ny konge i Israel. Vet du hva det het om han? Han slår 10.000. Og da tenker alle sammen, nå tar kong Saul bølgen. Nei, 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 nei. Vet du hva han? Han ble full av sjalusi, full av misunnelse, av såret stolthet. Han hadde kommet i skyggen av den unge kong David. Og i stedet for å gå rundt og juble og si, jeg har fått være med å se en ny konge som slår enda flere enn meg, så begynner han å stå kong David etter livet. Og det er et tragisk utgang av en konge som ble et offer for såret stolthet og sjalusi i stedet for glede over han som kom etter. Når jeg sier at Bibelen en ærlig bok, så beskriver den også lykkelige generasjonsskifter. Og et sånt skifte mellom den gamle profeten Elias, han som hadde utfordret 400 profeter på fjellet. Nå han sliten og trøtt, og han kaster sin profetkappe på en ung mann som heter Elisa. Og så går disse to sammen, og da skjønner Elisa at han har fått kallet til å bli ny profet i Israel. På et eller annet tidspunkt så spør den gamle profeten, liksom sånn før han går helt av, er det noe du ønsker, noe jeg kan gi deg eller gjøre for deg? Og da sier den unge profeten, ja, jeg vil ha en dobbelt del av din ånd. Det er frimodig, altså, folkens. Jeg synes at unge mennesker burde si, ja, kunne jeg få halvparten, så ville jeg vært veldig fornøyd. Eller kanskje bli like god, eller få like mye. Men her har du en som ber om dobbelt så mye. Vet jeg ikke helt hva det betyr i nytestamentlig betydning, fordi jeg tror ikke at vi får ånden i prosenter og i deler, så at jeg har fått ca. 3/4 av den hellige ånd. For han er en person og kommer med hele seg. Men hvis jeg tolker Elisa rett, så sier egentlig Elisa, jeg ønsker å få dobbelt så stor innflytelse og betydning som det du har hatt. Jeg skulle ønske at jeg fikk være med å bygge en dobbelt så stor menighet som det du har gjort. Tenk om vi kunne sende ut dobbelt så mange misjonærer som det dere gjorde. Tenk om vi kunne plante dobbelt så mange menigheter som det dere gjorde. Er du med på det? Vet du hva? Da er vi vitne til et fantastisk generasjonsskifte, hvor ikke gamle profeten går i svart, men han går i hvitt, i glede. Vet du hva det heter seg da? Det heter seg at Elias ånd hviler over Elisa. Kan vi si det sammen? Elias ånd hviler over Elisa. Det var jo veldig mange muligheter for å finne et bilde av norsk stafettgull. I all ydmyghet må vi si det til dere svensker som er her. Ja, ja, men. 4 etapper, og jeg synes det er fantastisk å se. Og de som har gått foran er så på tuppene når de andre går. Ute i løypa, fram og tilbake på kryss og tvers, heier på, de følger med. Og så ser du at de som har gått foran, når den siste mann går i mål, så er det bare helt oppi der for å ta imot han eller henne som gikk sist. Og når de skal opp på pallen, står det ikke én vinner, og resten er tapere, men alle har vunnet sammen. Selv den som gikk en dårligere etappe, vinner gull når man vinner gull i stafett. Det betyr at vi vinner sammen, vi står sammen og vi feirer sammen. Det er det bildet som vi ønsker oss. 4, ikke bare 4 personer, men 4 generasjoner. Fordi en flergenerasjonsmenighet består egentlig av 4 generasjoner. Og for å hjelpe oss litt til å skjønne generasjonene da, så er det sånn at jeg tenker at den yngste generasjonen er fra 0 til 20, neste generasjon er fra 20 til 40, neste generasjon er fra 40 til 60, og så kommer det er noen som synes at det var da veldig unge oldeforeldre her. Jeg er ikke så gammel, liksom. Og hvis du heller vil gjøre delingen med å si 0 til 25, 25 til 50, 50 til 75, så er det helt ok for meg. Men ser du et bilde, så er en flergenerasjonsmenighet som dette egentlig en menighet hvor noen er her som 4 generasjoner samtidig en søndag. Så får du dele det inn sånn som du tror blir riktig. I det så utfordres vårt menneskesyn. Og hvorfor utfordres vårt menneskesyn? Jo, fordi vi lever i et sorteringssamfunn. Og i det sorteringssamfunnet som vi lever i, så har vi en tendens til å dyrke det unge, det friske, det vellykkede, det effektive, det lønnsomme, de som kan og de som vil og de som har noe å bidra med, mens de andre er ikke noe verdt. Og derfor så gjør man de valgene man gjør i samfunnet for øvrig, både med ufødte barn, med funksjonshemmede. Nå klarer vi å fjerne mennesker sånn at vi slipper å drasse på disse med Downs syndrom, for eksempel, sånn at det sorteringssamfunnet lever midt oppe i menighet, må være en motstrøm mot den tankegangen. Vi utfordrer det menneskesynet, at du er noe verdt utifra hva du gjør. Din verdi er din verdi utifra hvem eller for hva du er. Jesus har sagt, kan vi lese sammen? Er dere med, folkens? Så flott! Nå leser vi. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Et menneske er mer verdt enn hele verden. Uavhengig av kjønn, uavhengig av alder, uavhengig av sosial eller sivil status, uavhengig av etnisk opprinnelse, uavhengig av funksjonsdyktighet, mentalt eller fysisk, sier vi halleluja til det. Vi må være bærere av det. Det må kjennes igjen når du kommer i menighet, at det menneskesynet er menighetssynet. Vi er rett og slett verdt noe for det vi er, ikke først og fremst for det vi gjør. I en flergenerasjonsmenighet har altså alle mennesker, uansett alder, er vi like verdifulle. Det betyr at vi er ikke bare et mangfold. Oi, her er det mange forskjellige folk. Men vi er et forsonet mangfold. Camilla, fantastisk å høre deg som møteleder. Har vi klappet for Camilla i dag, eller? Det er så bra. Og så peker du på nadværsbordet, Camilla, når du snakker om det som samler oss og forener oss. Og det er ikke sånn at oh, vi er her fordi vi liker samme musikk. Vi er her fordi vi liker samme type prekener. Vi er her fordi vi forsones i Jesus Kristus. Vi har et samlingspunkt, et foreningspunkt, et midtpunkt som heter Jesus. Og Jesus kan forsone oss på tvers av alle disse forskjellene, som gjør oss rett og slett til ett i Kristus. En flergenerasjonsmenighet har veldig fort en tendens til å bli veldig opptatt av utfordringene. Og en innadvendt og selvopptatt flergenerasjonsmenighet får veldig mye generasjonskonflikt, fordi hver generasjon er opptatt av seg selv. Men hvis vi begynner å vende oss fra oss selv og utover, da ser vi at en flergenerasjonsmenighet ikke er et handicap. Men det er et fantastisk utgangspunkt, fordi vi lever i et flergenerasjonssamfunn. Du vet at jeg hører av og til folk si, du skjønner, vi må nå dagens mennesker. Og da lurer jeg på alltid, hvem er egentlig det? Det er som om jeg skulle gått bort til Gerhard Berg og sagt, jeg tror du er gårsdagens eller forrigårsdagens menneske. Er ikke du 83? Det er utrolig å være 83 da. Og gå og tusle sånn som han her, har du tatt den i hånda eller? Pass på hånda din, han klemmer til. Men han er jo liksom forrigårsdagens menneske. Og så sier noen til barna, ja, det er morgendagens mennesker. Har du hørt sånn sur? Et hvert menneske som lever er dagens mennesker. Og disse dagens mennesker er mennesker Jesus har sagt at vi skal vinne for ham. Og en menighet som bare består av unge har så få muligheter til på en troverdig måte å gi evangeliet til å inkludere eldre folk. Og en menighet som er en engenerasjonsmenighet bare av eldre har så vanskelig for å gi et troverdig vitnesbyrd og inkludere helt unge mennesker. Derfor vil en flergenerasjonsmenighet på en måte være flerspråklig, og pinsedagens under, det er jo ikke at de taler i tunger så ingen skjønner noen ting. Men det er at de taler forskjellige språk som blir forstått. Ja, vi leser sammen. Og de ble helt forvirret, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk. En flergenerasjonsmenighet oppfatter jeg altså som en flerspråklig menighet. Det betyr at i en sånn menighet som er flergenerasjonsmenighet, så tenker jeg at hver generasjon har en spesiell forutsetning, en spesiell mulighet til, et spesielt ansvar for å vinne sin egen generasjon for Jesus. Hva er dette? Det ligner på et slektstre, hvis dere klarer å se så langt. Og når jeg leser bildene på Guds folk, på Guds menighet i Bibelen, så er det familiebilder. Det er slektstrær. Ikke sant? Vi tror på og er koblet på som en del av den guddommelige familien. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Våre trosrøtter er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og så er det noen av oss som har lest og syns at vi har satt oss fast i kronikebøkene av og til og tenkt, er det nødvendig da at jeg skal holde på med min daglige bibellesning? Og det var sønn til den, og det var sønn til den, og han var far til den, og han var sønn til den. Og dette er veldig oppbyggelig, du. Og håper jeg får noe mer snart. Hvorfor i all verden må jeg vite det? Kanskje det er for å si at hvis du skal bli et stort tre, ha en stor krone og ikke tippe overens av alle vinder og trender og moteretninger som kommer og går av ideologisk eller teologisk retning, så er det viktig at du har røtter. Og røtter er livslinjer. Vi vet hvor vi kommer fra. Vi vet hvem vi er. Vi vet at det ikke begynte med oss. Og da er det første bud med løfte, det er dette vi leser. Du skal herde Nei, du. Denne dyklisien som jeg har. Du skal Hva står det? Det står det, ja. Jeg mener også det at det står hedre, gjør det ikke det? Da leser vi det isteden. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir. Hvem er det som skal lære barna hvordan de skal oppføre seg overfor foreldre? Det er foreldre som behandler sine foreldre, som gjør at barna har et forbilde. Det, egentlig så tenker jeg at i dette budet så er det egentlig sånn som du behandler dine foreldre, kommer dine barn til å behandle deg. Det du sår, kommer du til å høste. Dette er et bud med løfte. Det betyr at det kommer igjen. Du må gi det videre, det som ligger i dette. Modne kristne hedrer derfor sine mødre og fedre. Det handler om livslinjer. Historien i Bibelen om Jakob og Esau er to brødre som egentlig er så opptatt av at de må få med seg farens velsignelse. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å si til de gutta, er det noe å slåss om av gutta? Han er ganske skrøpelig nå. Han ser dårlig, han hører dårlig, og den gamle gubben der, han har vel ikke noe særlig å gi. Men de to gutta vet at de må få med seg farens velsignelse. Han er bærer av noe som handler om livslinjene deres. Jeg var etter egen oppfatning ganske ung pastor i Kristiansand. Jeg så jo mennesker i menigheten som var bærer av gaver, av liv, av frukt, som jeg tenkte, det er de som bærer oppe dette fellesskap. Når noen av de ble så gamle eller så syke at de var i ferd med å dø, så gikk jeg veldig gjerne på sykebesøk, ikke bare for at jeg skulle bety en oppmuntring for dem, men nesten uten unntak så sa jeg, kan du gjøre meg én tjeneste? Kan du legge hånda di på hodet mitt og velsigne meg? Og jeg har bøyd kne på utrolig mange syke rom. Og jeg har bøyd kne ved en ganske syk og skrøpelig mann eller kvinnes seng. Og tenkt, du er bærer av noe som jeg vil ha. Kan du legge hendene på meg og velsigne meg og berøre mitt liv med noe av det Gud har gitt deg? Når jeg ble kalt som forstander til denne menigheten i 1995, så var det en veldig tydelig tiltale fra Den hellige ånd til meg om at jeg skulle kontakte de tidligere forstanderne som enda levde. Og det var tre stykker. Det ene var Osvald Olin, den andre var Morgan Kornmo, og tredje var David Østby. Og åndens tiltale til meg var ganske tydelig på at jeg skulle si til dem hva ved deres liv og tjeneste som på en spesiell måte jeg var takknemlig for. Og så skulle jeg be om at de skulle legge hendene på meg og velsigne meg og be om at jeg måtte... Jeg hadde ikke frimodighet hatt å si at jeg vil gjerne ha dobbelt så mye. Men det var det jeg mente. Men jeg vil ha det du har. Kan du gi meg det? Kan du legge hendene på det og velsigne meg? Det handler altså om røtter. Ja, men det heter jo at vi skal gå i fedrenes spor. Jeg tror at det er ganske misforstått. For det som gjorde våre fedre til fedre, var ikke at de gikk i fedrenes spor. Men de hadde bestemt seg for å gå mot fedrenes mål. Og for å nå fedrenes mål, så måtte de av og til tråkke helt nye spor. Så en Martin Luther gikk ikke i fedrenes spor. Det var det som gjorde han til åndelig far. En Wesley gikk ikke i fedrenes spor. En William Booth gikk ikke i fedrenes spor. Han tråkket nye. En T.B. Barratt tråkket ikke i fedrenes spor. Han tråkket nye, for han så at om vi fortsetter å gå den veien som har utviklet seg etter hvert, så kommer vi ikke til fedrenes mål. Men skal vi til fedrenes mål, så må vi av og til våge å tråkke ut av gamle spor og tråkke nye, nettopp for å nå det mål som Gud har gitt oss. Er en tradisjon noe godt eller noe dårlig, folkens? Og jeg hørte ikke. Hva? Det er begge deler. Ja. Er dere enige? Er tradisjon bra eller dårlig? Nå er dere veldig usikre. Jeg tror ikke at alle dere spiller poker på fritida. Det bare ser sånn ut. Er tradisjon noe godt eller dårlig? Det er bra hvis den er god. Ja. En tradisjon har alltid begynt en gang, og når noen da har foretatt seg noe flere ganger, altså de fleste tror at en tradisjon er en repetisjon. Og de sier, nå har vi gjort det tre ganger, nå er det en tradisjon, da må vi fortsette å gjøre det. Ja, en tradisjon har alltid begynt. Og hvorfor begynte det? Jo, noen hadde en hensikt og ønsket å oppnå et spesielt eller bestemt resultat. Og fordi de oppnådde det resultatet som denne hensikten ga dem, så fortsatte de å gjøre det. Problemet er bare at av og til så gir det ikke det resultatet over tid. Så får man ikke det resultatet man ønsker, og til slutt så glemmer man hensikten. Og da blir selve hensikten å gjøre det samme man har gjort før. Men man husker ikke helt hvorfor man gjorde det, eller hva man ville ha ut av det. Det kalles en død tradisjon. Og hva skal man gjøre med døde tradisjoner? Jeg hørte ikke riktig. Hva gjør vi med det som er dødt? Vi begraver det. Døde tradisjoner skal ikke føres videre. De skal begraves. Sånn at gode tradisjoner kan føres videre. Göteborgs universitet, de har et fantastisk motto. Syns dere ikke det? Tradita innovare, innovata tradere. Det høres ut som et budskap i tunger. Er det noen som har tydningen? Her kommer tydningen. Att förnya det överlämnade och lämna det förnyade vidare. Jesus säger: "Jag är vinträd, min far är vingårdsmannen. Vär gren på mig som icke bärer frukt, vad gör vi med den? Den tar han bort." Men hver gren som bærer frukt, den renser han så den kan bære mer. Nå tenker ikke jeg at de menneskene skal vi luke bort. For disiplene foreslo den gang at de skulle ut og luke. Og da sier Jesus, nei, la det vokse sammen, for han vet jo, når vi er ute og luker, så går det veldig gærent. Men som pastor, som leder i en menighet, er jeg helt nødt til å tenke, hvilke virkegrener i denne menigheten er det som ikke bærer frukt? Ja, vi har holdt på i 35 år med det. Flott! Det hadde en hensikt. Det ga et resultat. Har det lenger en hensikt? Gir det lenger det ønskede resultat? Hvis ikke, da legger vi det ned. Vi kan ikke bruke penger på det. Vi kan ikke bruke tid på det. Vi skal ikke gi krefter til det. Vi skal ikke skape skygge for de andre grenene som bærer frukt. De skal vi rense, så de kan bære mer. I Guds forsamling så tenker vi at vi skal ta vare på alt som har holdt på lenge. Faren med det, det er at vi fører videre døde tradisjoner i stedet for å spørre etter hensikt og mål. Tradisjon kommer fra et ord som heter tradere. Engelsk, da tenker vi, det har noe med trade å gjøre, helt riktig. Det har noe med å levere, bringe videre, overlevere. Og så er det tett på et annet engelsk ord som da heter betrayed, forråde. Og den generasjonen som bringer videre døde tradisjoner og forventer at generasjoner etter dem skal opprettholde døde tradisjoner, de tror jeg forråder en generasjon. Hvorfor det? Fordi vi bringer videre det som ikke bærer frukt. Det er altså ikke en verdi i seg selv, men det må måles ut fra hensikt og resultat. Mødre og fedre, det er jo et mirakel som skjer når vi får barn. Og vi har fått flere av dem. En periode kom de så tett at jeg ringte opp til Aker sykehus en gang i måneden og spurte, er det noen til meg i dag? Og du lærer deg jo at det er sånn voksenmenneske uten barn, at det er en fantastisk frihet. Jeg kan dra når jeg vil, hvor som helst, bare jeg har penger eller anledning. Så er det sånn, jeg gjør mine valg ut ifra hva jeg har lyst til og hva jeg vil. Et enkelt menneske som lever sitt liv gir en fantastisk frihet. Plutselig får vi en liten sopp i huset. Og så er på en måte dagsorden satt av en annen person som ikke engang er myndig. Og så ser vi at selv selvstendige mennesker gir bort frivillig sin egen frihet av hensyn til denne soppen eller barnet som er kommet inn i huset. Og så har en eksplosjon skjedd. Det er ikke det at jeg mener at foreldre skal møte alle barns ønsker. De blir jo bortskjemt av det. Men jeg ser at foreldre vil prøve å møte sine barns behov før sine egne. Jeg møter jo foreldre som ikke bare vil gi sine barn det aller beste de har. Men som far og som mor så er det sånn av og til du tenker, hvis jeg kunne tatt den smerten, den operasjonen, den krisa som gutten eller jenta mi går igjennom nå, så ville jeg ha byttet plass og tatt det verste de har. Hvorfor? For barna mine er det viktigste jeg har. Jeg vil gi dem det beste, og jeg vil ta, om det er mulig, det verste fra dem. Altså, jeg tenker som mor og far at deres behov kommer foran mine egne. Apostelen Paulus sier, vi leser, for om dere som kristne har 1000 i hver, for hver generasjon, i en flergenerasjonsmenighet, er neste generasjon den viktigste. Det handler om visdom til å fostre, eller kraft til å føde, visdom til å fostre og kjærlighet til å frigjøre nye generasjoner for Jesus. I denne sammenhengen så lurer jeg på, og nå er jeg ikke bombastisk, men litt spørrende. I mange av våre menigheter så er vi blitt kjempegode på barnearbeid, og vi er ganske supre på ungdomsarbeid. Det betyr at barn fra de er bitte små til de er 20, nesten 25 år, får være med i opplegg som er supertilrettelagt for dem selv. Det betyr at vi får være med på ting som egentlig er på våre egne prinsipper og på våre egne premisser. Alt tilpasset oss selv. Så spør jeg, gjør det meg til mor og far? eller gjør det meg til en bortskjemt voksen? Jeg ser at veldig mange unge opptatt av seg selv og aktive i forholdsvis viktig og stort ungdomsarbeid. Men jeg syns for få unge opptatt av barn. Jeg syns vi kunne lære noe av speiderbevegelse, av og til idrettsbevegelse. Men speiderbevegelse Du kan være 5 år eller ja, 5, det vet jeg ikke, men 7 Jeg var ikke med i speideren heller. Men du får ansvar for en som 2 år yngre. Du får ansvar for noen. Du er ikke blitt sånn egen biologisk mor og far, men du er kommet inn i en sammenheng hvor du skjønner at det kommer noen etter meg som jeg har ansvar for, og som jeg ønsker å ta vare på og sørge for. Jeg tenker av og til at kanskje menighet har tatt over for stor del av ansvaret fra foreldre. Så når vi bærer fram barna våre sånn som i vår sammenheng, til barnevelsignelse, så kanskje man ikke skulle tenke først og fremst, hva kan vi gjøre for dette barnet? Men hva kunne vi gjøre for disse foreldrene? Sånn at de ikke abdiserer som åndelige mødre og fedre for sine egne barn, men at vi får gitt dem hjelp til å bli det de kalt til å være, mødre og fedre for sine egne barn. Det betyr at barnas åndelige vekst og utvikling ikke først og fremst et menighetsansvar, men et foreldreansvar. Det betyr at vi i større grad fostres gjennom livet til å bli det Gud har kalt oss til å være, mødre og fedre. Henger dere med? Det betyr at jeg spør deg ikke først og fremst når du har fått baby, men hvem det som kommer etter deg? Som sitter ved siden av deg i førersetet ditt. Jeg vet du ikke mer enn 20. Jeg vet at du student. Men du må leve. Du må fostres. Du må innvie deg. Ikke som en bortskjemt voksen som bare lever ut ifra egen frihet, men som ønsker å leve ut ifra dette. Jeg har et kall over mitt liv til å være en åndelig mor og en åndelig far som føder barn, som fostrer nye mennesker og som frigjør nye generasjoner for Jesus. Jeg hadde vært ungdomspastor her i Philadelphia i 10 år. Skulle Turi og jeg bli pastorpar i Kristiansand. Jeg hadde vært med å starte ungdomsfestivalen på Hamar. Og nesten alt jeg hadde med å gjøre, handlet om ungdom. Og skulle altså være hovedpastor i menigheten der nede. Og det var det første eldstemøtet. Jeg skulle møte eldsterådet liksom først når jeg nå hadde tatt over ansvaret. I det første eldstemøtet var det en litt kronglete sak, og jeg begynner mitt innlegg på dette med å si. Jeg jo ganske ung, så ble jeg avbrutt allerede der. Av eldsterådets høvding, Arne Fjellvang. Han var over 70 år og hadde vært eldstebroder i nesten 50. Og han spør, 'Hva var det du sa?' Nei, det jo ganske ung, sa jeg. For jeg tenkte at alt jeg hadde gjort, handlet om unge mennesker. Ja, det var det jeg syns du sa, skjønner du, sa. Hvor gammel er du? Jeg 29. Å ja. Jeg syns du sa du var ung, jeg, skjønner du, sa. Så holdt han en historietime for oss i Eldsterådet. Jeg glemmer det aldri. Han nevnte kjente personer i historien som hadde gjort det de ble kjent for før de fylte 30. Kjente personer i historien som hadde gjort det de ble kjent for før de fylte 30. Og når han holdt denne historiegjennomgangen for oss, så ser han på meg og sier han, 'Du begynner å få dårlig tid', sa han. Med hans tyngde og erfaring kunne han bare med et håndslag undergravd meg i dette eldsterådet. Jeg som følte meg ganske ung, litt sånn 'Her har ikke jeg nok erfaring.' Istedenfor å undergrave meg og konfirmere meg, vet du hva han gjorde? Han myndiggjorde meg, han ordinerte meg. Han satte meg på plass i den forstand at alle de andre i det eldsterådet skulle høre. Vi har ikke fått en ung sopp som noen på en måte skal bruke denne alderen mot, men vi har fått en myndig pastor. Vet du hva denne menigheten her? Når gamle apostel, høvding, grunnlegger T.B. Barratt døde i 1940. Da velger denne menigheten Osvald Olin til forstander, og han var 28 år. Du må ikke gå rundt og tro at du ung. Du må tenke om deg selv som mor og far for noen som kommer etter deg, sånn at du ikke dyrker din egen frihet bare, men tar på deg et ansvar hvor noen som kommer etter deg er viktigere enn deg selv. Og jeg hørte et forsiktig lite, et spinkelt lite halleluja som nesten ikke var hørbart. Fire generasjoner, og jeg tror at hvis det er en nøkkel for at en flergenerasjonsmenighet skulle kunne leve i kontinuerlig fornyelse, forandring og vekst, så er det som jeg kaller småbarnsgenerasjon, eller den generasjon som i alder befinner seg mellom 20 og 40, nøkkelen eller nøkkelgenerasjonen i en sånn menighet. Apostelen Paulus skriver til Timoteus, og vi leser sammen. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Louise og i din mor Eunike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. I en flergenerasjonsmenighet så vil altså denne generasjonen være nøkkelgenerasjon, for det er den generasjonen som binder sammen besteforeldre og barnebarn i alder. Og de menighetene som, altså jeg kaller dette 20-40-vinduet da, i en menighet, for du kan gå inn i det vinduet og se denne menighetens framtid. Hvordan står det til blant de som er mellom 20 og 40? For der vil du lese hva som skjer framover. Det betyr at veldig mange menigheter mistet ikke bare én generasjon, men de mistet to generasjoner samtidig, og ender opp som en engenerasjonsmenighet med bare pensjonister. Og veldig mange menigheter som er rundt omkring i dette landet tenker, nå ser jeg bort fra fraflytting, fra bygder og småsteder. Men veldig mange menigheter, også i byer i dette landet, ser tilbake og tenker, hvis vi hadde gjort noen andre valg for 10, for 20, for 30 år siden, da kunne denne virkeligheten sett annerledes ut. I denne generasjonen så vil det handle om eierskap. Du vet at Ture og jeg, vi hadde 5 barn tett, og de var blitt sånn voksne pluss minus 20, og vi var på et tidspunkt sånn at alle fortsatt bodde hjemme. Og det er jo fantastisk krevende. Hyggelig. Deilig. Og det er jo det med barn som bor hjemme, selv om de er voksne. De tror jo fortsatt at mirakler skjer, at hvis jeg legger skittentøyet mitt ned her, så skjer det et mirakel. For da kan jeg gå bort her etter noen timer og ta det ut rent fra skapet her bort. Er ikke fantastisk? Og det betyr at jeg kan gå bort til kjøleskapet, og det er mat der. Alltid. Ikke bare til meg, men også vennene våre kan hente mat der. Ja, det er fantastisk. Kan be med meg hjem. Og er vi 5 fra før med kjærester og venner, så blir vi mange ofte. Og av og til så måtte jeg si til våre da, kanskje vi skal drive dette pensjonatet sammen. Og når man er blitt 20 år og har en følelse av at man er med i mors og fars menighet, nesten som om man bor hjemme som voksen, så har jeg på en måte alle barns privilegier, men jeg tar ikke et voksens ansvar. Det betyr at jeg går i en menighet og tar som en selvfølge at det er et lokale her, at det er rent der når jeg kommer, at det er lyd sånn at vi hører, at det er storskjerm som syns, at det er musikk. Ja, selvfølgelig er det det. For jeg bare tenker at hvis jeg legger skittentøy her, så blir det rent der, og det er mat enhver tid. Da tenker jeg at du må vokse opp. Og når jeg ser nå hvor mange som tar ansvar, for eksempel rundt denne gudstjenesten, så tenker jeg, yes, det handler om eierskap. Og eierskap handler om ansvar, og det handler om lederansvar. Det handler om at vi tar et reelt ansvar for å være med i reelt lederansvar og lederskap. Og så tror jeg at det er denne generasjon som i menighetsliv da må kunne sette det kulturelle hoveduttrykket, som handler om møteform, musikk, hva som helst. Men det handler rett og slett om at det er de som leverer den kulturen, hvis denne menigheten skal leve i en kontinuerlig vekst og utvikling. Det handler altså om eierskap, lederansvar og kultur. Vi har en utfordring på hjemmeplan, fordi ungene våre har gjennom alle år feiret jul hjemme hos oss. Og jul hos oss er jul. Men nå de gift og etablert på en annen måte, så annerhvert år feirer de jul hos svigerfamilien. Så vi tenker, da har de det i alle fall hyggelig annerhvert år. Turi, hun pynter ikke til jul. Hun bygger om. Hos oss det jul, så det tyter. Og hvem lager mat til jul? Det meg. Og jeg lager surkål fra bånd. Jeg vet hvordan medisterkakene skal lages. Vet du hva? Nå har ungene begynt å yte frem på at de vil gjerne feire jul, kanskje hjemme hos seg selv med sine egne barn, og at vi skal komme dit på julaften. Til dere på julaften. Hvem skal lage mat da? Nei, vi lurer på kanskje om vi skal ha kalkun i... Hva sa du? Snakker vi jul? Min surkål? Vi skjønner jo på hjemmeplan at det kan være en overgang for mor og far å begynne å feire jul i sine barns hjem. Og det kan være en overgang for mor og far i en flergenerasjonsmenighet å komme til gudstjeneste når deres barn preger gudstjenesten. Når de serverer annen musikk, når de begynner å prege det med sitt eget, så må noen av oss ha en voksenopplæring, en trening til å tenke. Dette er en overgang. Men vi skal elske den overgangen. Vi skal lære oss den. Mor og far har hatt hytte. De spør, er det noen av barna som kan kjøpe ut eller vil ha hytta? Vi klarer ikke å ha den lenger. Ja, ett av barna ønsker å ha hytta. Vet du hva? Når mor og far hadde hytta, da var det furugulv, det var furutak, det var furuvegger, det var furumøbler. Vi sang furut værbitt over landet hver dag. Det var furu overalt. Det var sånn, og det var liksom sånn hytte skulle være. Det var furu overalt. Og så kommer barna, og så overtar de hytta. Og det første de gjør, de bar det hvitt tak. Det er hvite vegger, det er hvite møbler. Og mor og far står og ser på seg. Har dere ikke hatt det bra hos oss? Har dere syntes det har vært så fælt i alle disse årene? Og da er det viktig for oss å si til mor og far. Ja, men det var sånn det skulle være når dere hadde det. Det var så dere. Det var så dere med furu. Det var jo nettopp fordi at dere likte det, at vi likte det. Men nå må det bli oss som setter vårt preg, vår kultur, vårt kulturelle uttrykk. Nå må vi forme det. Og så må mor og far lære seg til at gleden nå er ikke nødvendigvis jeg liker hvitmaling bedre enn furu, men at jeg faktisk har vært i stand til å føre noe videre som mine barn ønsker å ta over og gjøre til sitt. Nå hørte jeg et høyt. Nå hørte jeg et høyt. Amen. Dette er noen av de skiftene som foregår i menighet. Vi oppsummerer. Hvordan skal vi forme framtida? Vi former framtiden. Ikke ved å frykte den, men vi former framtiden ved å ære de som har gått foran oss, ved å vinne de som er rundt oss, og ved å bygge for de som kommer etter oss. Jeg har fortalt, tror jeg, en gang før om mitt øke med Lars Åkerbom, en kristen forretningsmann fra Göteborg som jeg møtte på hans gård i sammen med noen andre pastorer. Han har drevet stort i eiendom, nå driver han stort i skog. Nå var han i sånn delvis pensjonsalder. Så sier han at det han egentlig likte best for tida nå, var å gå og plante trær sammen med barnebarna sine. En dag så spurte en av barnebarna hvor lang tid det ville ta før de kunne hugge de trærne de plantet. Og da sier Lars Åkerbom til dette barnebarnet, når vi planter lerke, så tar det mellom 30 og 50 år. Og når vi planter gran, så tar det mellom 60 og 80. Da stanser barnebarnet opp og ser på farfaren sin og sier, men da gjør jo du dette for meg da, farfar. Vi lever i en tid hvor vi tenker utrolig kortsiktig gevinst. Nå jeg 56 år, har både barn og barnebarn. Jeg ønsker ikke å leite etter en menighet som det fantastisk bare å være gammel i. Men jeg ønsker først og fremst å bygge en menighet som mine barn og mine barnebarn og kanskje oldebarn en dag kan trives i. For det handler om å gi det videre. Herre, jeg ber om at du ut fra denne gudstjenesten skaper mødre og fedre som ikke dyrker sin personlige frihet til det grenseløse, men som ser at det kommer noen etter som vi skal være med og bygge. Herre, det ber jeg om i Jesu navn. Amen.